Soinega que sacaron a convocatoria e o Concello de Lugo concurreu. É unha convocatoria que quizáis axustada en tempos e que se fixou un esforzo titánico no Concello de Lugo, que además mostra diso é que dos 8 proxectos que había inicialmente só se executou o do Concello de Lugo. Por lo tanto, creo que nos vai estar todavía máis orgullosos, se cabe, desta infraestructura que hoxe pois, estamos visitando. Entonces, en primeiro lugar, me gustaría agradecer o traballo e o esforzo que fixo a empresa por facelo un tempo récord e, ademais, con moitísima profesionalidade. E, por lo tanto, ese agradecemento a todo o equipo técnico do Concello, que, ademais, traballou de forma multidisciplinar, pois tanto empezando polo proxectista, por Miguel Negral, que nos acompaña hoxe aquí, e, por lo tanto, de Servicio de Medio Ambiente, pero tamén pois, de intervención, de contratación, por ese esforzo que fixeron todo o equipo técnico, e nominativamente pois, no Concelleiro de Desenvolvemento Sostible, de Daniel Piñeiro, que, ademais, bueno, se delegou en él a responsabilidade para axilizar os plazos ao mínimo, intentando sempre pois, facelo en esa mínima intervención de tempo, e estuvo, pois, a verdade, para non perder pois, a subvención importante que viña do INEGA, estuvo pois, 15 días casi dedicado en exclusiva a sacar adiante este proxecto, polo tanto, ese agradecemento por ese gran traballo.